V roce 1791 si nechal karlovarský pošmistr Josef Korb postavit při cestě do Březové a Mariánský chlázní dvorec a stáje pro 36 konských spřežení s dostavníky jako přepřehací stanici. Součástí objektu byla i zahradní restaurace a sál. Poštovní dvůr, jak začalo být místo na dorotinných nivách nazýváno, se brzy stal oblíbeným cílem procházek karlovarské smetánky. Hlavní sál dvorce, kde byl v roce 1816 dokonce uvítán i generál Blücher, vítěz nad Napoleonem, se stal časem třetím nejslavnějším tanečním sálem Karlových varů po českém a saském sále Grand Hotelu Pup. Největší sláva poštovního dvora ale přišla o 100 let později ruku v ruce s mužem bez generálských epolet, ale za to s neomylným hudebním citem. Josef Labický jako skladatel ve své době úspěšně konkuroval i rodině vídeňských Strausů. Jeho lázeňský orchestr vystupoval po celé Evropě a byl ozdobou koncertních síní ve Vídni, Varšavě, Londýně i Petrohradu. Kdo byl Josef Labický? Narodil se v létě roku 1802 nedaleko městečka Bečova, v obci Krásno. Říčka Teplá, protékající údolím Bečova, tvoří přirozenou hranici třem vrchovinám, které se vzájemně liší svou geologickou povahou, Slavkovskému lesu, Tepelské vrchovině a Doupovským horám. Jedno mají ale odjakživa společné, vysokou zalesněnost a naopak nízký stupeň osídlení. Již rok po narození Josefa Labického se rodiče přistěhovali právě do Bečova. Údolím nedaleko Karlových varů, asi na polovině cesty k Mariánským lázním, vedly odedávna staré obchodní cesty. Bečovu a krajině s častými výskyty rud stříbra a cínu dominoval od 14. století hrad, tyto obchodní cesty chránící a zajišťující výběr mýta i zisky z hornického dobývání. Na místě původní a Bečov předcházející slovanská osada vznikla v místech, kde se cesta spojující Lokecko s Plzní křižovala s cestou spojující pohraniční strážnici v Teplé s Poohřím a Kadaní. Páni z Oseka a Rizmburka, kteří osadu spravovali, zde objevili výskyty stříbra a cínu. A jeden z nich, Slavek Boreš, založil nedaleko Bečova kolem roku 1335 nové horní město Slavkov. Páni z Oseka se totiž tradičně věnovali důlnímu podnikání a střídavě buď bohatli z jeho výnosů, nebo v investicích do šachetních jam utráceli své majetky a chudli. Spolu s nimi sdílelo stejný osud v těch chvílích i celé jejich panství. Tak se také stalo koncem 14. století, když sepsali statut městečka Bečov a potvrdili mu různá privilegia, aby krátce na to museli zadlužené panství prodat Oldřichovi z Házenburka. Během husitského běsnění patřil hrad Bečov mezi ty, které byly dobyty a vypáleny. Tehdejší držitele hradu a panství pány z Plavna vystřídali po skončení husitských válek pluhové z Rabštejna. Následujících 50 let pod vládou pluhu z Rabštejna znamenalo rozvoj dolování, které bylo tentokrát úspěšné, zvláště díky Kašparu Pluhovi. Vnějšími doklady úspěchu byla i výstavba okázalého renesančního paláce v Horním Slavkově a přestavba Bečovského hradu. Jenže v roce 1547 se Kašpar Pluh v boji za udržení svého majetku postavil na odpor novému habsburskému králi. Ferdinand I. totiž dostal zálusk na výnosné pluhovské cínové doly na Slavkovsku i na šlikovské stříbrné doly na Jáchymovsku, argumentuje jejich předešlým královským držením. Fakticky v právu nebyl, ale jako král byl vlastně v právu vždy. Pro dosavadní majitele věc dopadla špatně. K Kašpar Pluh byl odsouzen k smrti i ztrátě majetku a zachránil se útěkem do Míšně. Vrátit se mohl až za vlády nového krále Maximiliána II., i když už ne do Bečova. Tam se dostal již jen ke svému pohřbení poté, co poslední roky prožil a pak zemřel v blízkém Falknově, dnešním Sokolově. Bečovské panství zůstalo v držení královské komory a bylo příležitostně zastavováno pánům z Plavna, Šlikům i městu Slavkovu, které z výtěžků dolování náramně bohatlo. Ale po porážce na Bílé hoře, kdy došlo k nucenému odchodu německých obyvatel evangelického vyznání, zdejší hlavní tvůrčí i pracovní síly do sousedního Saska, nastal úpadek dolování. Po vyplenění Švédy a pozdějším prodeji začal hrad sloužit už jen jako skladiště. Nové důlní podnikání zahájil až Dominik Ondřej z Kounic. Založil řadu hornických osad a v areálu hradu vybudoval krásný barokní zámek. Jenže už jeho syn v roce 1813 zase všechno prošustroval a zámek prodal vévodovi Friderikovi Beaufort Spontaine. Bečov je v té době proslulou líhní hudebníků, o čemž svědčí i zápis datující vznik hudebního kroužku z roku 1684. Členy bratrstva pro chrámovou hudbu podporovaného majitelem panství jsou prominenti panské správy, rada církevních hodnostářů i místní rektor. Pánové ale, jak se zdá, nebyli jen milovníky hudby. Důkazem toho je i úřední napomenutí členků spolku v jeho kronice. Cituji. Aby peníze spolku byly vynakládány na užitečnější věci a ne na pitky jako doposud. Inu, muzikantská chasa, chasa veselá. Josef Labický nemíní být v životě jen členem zájmového hudebního kroužku a pro splnění cíle, aby hudba byla nejen jeho zálibou, ale i živobytím, dělá, co může. Po ukončení hudebního vzdělání a začátcích v kočovných kapelách tak nastoupil do proslulého orchestru v Mariánských Lázních. Jeho skvělé hráčské schopnosti mu přinesly angažmá i ve švýcarském Bernu, či v Mnichově, v orchestru ruského vyslance Voroncova Duškova. Jenže rodiče usoudili, že jistější bude pro syna řemeslo. A tak po několika letech učení získal v roce 1824 Josef Labický od bečovského magistrátu certifikát postřihačského mistra. Netrvalo to ale dlouho a nůžky vyměnil za smyčec. Jeho hudební dráha pokračovala v Karlových Varech, kde se v roce 1824 oženil s dcerou bečovského starosty. a právě zde začal o 11 let později budovat i svůj lázeňský orchestr a také kariéru slavného skladatele. Se svým orchestrem uváděl velmi úspěšné směsi českých lidových písní se sbíraných sběrateli Karlem Jaromírem Erbenem, Ludvíkem Rittersbergem a Františkem Sušilem. Obdobné směsi pak pro své zájezdy sestavil i z lidových písní polských a ruských, což těšilo lázeňské hosty z těchto zemí. Velmi populární byly jeho autorské kvapíky, ale nejvíce se proslavil popularizací nového českého tance polky. Zásluhou Josefa Labického se záhy polka rozšířila po celé Evropě a brzy i do Ameriky. Výsledkem jeho autorského úsilí bylo více jak 300 polek, kvapíků, pochodů, čtverlek a hlavně valčíků, kterému vysloužili přídomek Král českého valčíku. Jsou pány na Bečově, jak již bylo řečeno, vévodové Beaufort Spontaine. Příslušníci rodu uprchli z Belgie, državy Habsburské monarchie během napoleonských válek nejprve do Vídně a později si pro sebe nechali upravit areál Bečovského hradu, zejména zámek, a sem přestěhovali i množství rodových cenností a starožitností. Byla mezi nimi i nesmírná vzácnost. Pozdně románský skříňový relikviář svatého Maura. Jeho ostatky byly původně uloženy v Remešské katedrále a v roce 1012 pro ně byl v opatství ve Florén zhotoven relikviář. Po zrušení opatství jej spolu s množstvím dalších náhle nepotřebných věcí získali Beaufortové. Nechali ho zrestaurovat a v 60. letech 19. století ho přivezli do Bečova. Jeho korpus v podobě kaplicovité tumby je ozdoben množstvím jedinečně zlatotepecky zpracovaných reliefů z podobnících apoštoly. Je také ozdoben antickými gemami, emaily, drahokamy a rytinami. To vše ve zlaceném, měděném či stříbrném plechu. Je to zcela jedinečný artefakt, který nemá obdoby ve střední Evropě a jemu podobný z ostatky císaře Karla Velikého lze nalézt jedině až v Cáchách. Vzhledem k nástupu nacismu a blížící se druhé světové válce byl relikviář z obav o jeho bezpečnost nejprve stažen z dohledu veřejnosti a později Jindřichem Beaufortem ukryt na tajné místo. Po připojení Sudet k říši rodina Beaufortu zůstala na Bečově, ale musela přijmout německé říšské občanství, ačkoliv nikdo z členů rodiny Němcem nikdy nebyl. Díky říšskému občanství byli odvedeni na východní frontu všem oba Jindřichovi synové, z nichž jeden padl na frontě. Po válce nastalo v Sudetech období nekontrolovatelného drancování. Tragédii dokončil násilný odsun německého obyvatelstva na jaře 1945, ve kterém byli Jindřich Beaufort Spontaine se synem, dcerou a s příbuzným Maxem de Croo nuceni Bečov opustit. V nastalém chaosu si na relikviář nikdo nespomněl. Po odsunu Němců byly hrad i zámek zestátněny a byla do nich umístěna zemědělská učňovská škola s internátem. Předpokládalo se, že cennosti si Beaufortové odvezli. Ale opak se ukázal být pravdou. V roce 1984 se ve francouzském tisku objevila zmínka o relikviáři i o možnosti, že odvezen nebyl. Na scéně se objevil záhadný muž, který požádal státní orgány komunistického Československa o svolení hledat na hradě Bečov blíže nedefinované předměty z jeho historie. Bezpečnostní orgány režimu zavětřili a začal dramatický závod o čas. Na základě minimálních indicí byl po 9 měsících tehdejší kriminálkou objeven v podlaze staré kaple hradu pod asi metrovou vrstvou zeminy doslova poklad. Relikviář byl před ukrytím chráněn skleněnou skříní, ta se ale pod jeho zásypu zeminy rozpadla. Relikviář byl se vší opatrností vyzvednut a řadu dalších let restaurován. Z nálezu se stala prvořadá senzace. Ukázalo se, že relikviář je pokladem, který je historickou a uměleckou hodnotou zařaditelný hned za korunovační klenoty českých králů. Ale pojďme zpět k našemu hrdinovi. V době, kdy byl před válkou relikviář k vidění v kapli zámku pro všechny zvědavce, převzal v roce 1868 karlovarský rázinský orchestr po otci Josefovi syn August. Ten se narodil v roce 1832 a po absolvování Pražské konzervatoře získal další hudební vzdělání v Lipsku. Spolu s bratrem Vilémem sestavili orchestr pro zájezd do Londýna, ale po převzetí otcova lázeňského orchestru řídil Josef rodinné těleso dalších 34 let. Jako hudebníci se úspěšně uvedli i oba sourozenci, bratr Vilém jako houslista v Americe a sestra jako operní zpěvačka ve Frankfurtu nad Mohanem. August Labický prosadil v Karlových Varech u městské rady účinkování lázeňského orchestru i mimoletní lázeňskou sezónu. A od roku 1875 dokonce i pravidelné páteční symfonické koncerty ponejvíce právě v Poštovním dvoře, kde jsme naše vyprávění začali. Do programu zařazoval kromě produkce německých a francouzských skladatelů i díla soudobých českých autorů. Už v roce 1876 byla na repertoáru orchestru předehra ke Smetanově prodané nevěstě a od roku 1879 k ní přibyly i skladby Antonína Dvořáka, Slavnostní pochod, Některé ze slovanských tanců, Slovanská rapsodie G-moll či Smyčcová serenáda E-dur. August vycvičil orchestr, který byl schopen bavit lázeňské hosty svižnými melodiemi lehkého žánru, stejně jako hudebně kvalitně přednést i náročnější díla. Soudili tak, jak vidno, další citace i tehdejší kritiky. Karlovarskou kapelu můžeme počítat k těm nejlepším a stojí jako věž nad ostatními českými i německými lázeňskými kapelami. No s těmito úspěchy i početnou rodinou 11 dětí patřil August k významným karlovarským patriciům a váženým osobnostem. Spolu s otcem Josefem patří August Labický k zakladatelům taneční hudby v Čechách. Jeho hvězdná chvíle ale přišla, jak připomíná deska na zdi Poštovního dvora, když jako první v Evropě nastudoval a dne 20. července 1894 se svým orchestrem uvedl Dvořákovu novosvětskou symfonii. No a Antonín Dvořák, který si rok předtím triumfální úspěch symfonie užil v New Yorku, v Carnegie Hall si domácí premiéru v Karlovarském poštovním dvoře také nenechal ujít a osobně se jí zúčastnil. August Labický nedosáhl evropského vyhlasu otce, ale i on po sobě zanechal mnoho dobrých skladeb, z nichž většina se bohužel postrácela. Zemřel v roce 1903 v Bečově. Dnes už zase v Poštovním dvoře kde se svým orchestrem otec i syn Labických vystupovali, zní šum hovoru hostů a tóny promenádních koncertů. Můžeme vnímat krásu interiéru, jitřit fantazii a po očku hledat, kde sedí na každodenní odpolední kávě se dvěma loupáčky Johann Wolfgang Goethe, pokoušet se zaslechnout hlas slavné italské pěvkyně Angeliky Catalány a ptát se v duchu, kolik přítomných dam by omdlelo během koncertu Ďábelského a úchvatného virtuóza Nicoli Paganiniho. Ti všichni a mnozí další byli v Poštovním dvoře pravidelnými hosty. Jakoby stále odněkud v Poštovním dvoře zněly tóny polek, čtverilek, kvapíků poloné z pochodů a valčíků otce Josefa i syna Augusta a dámy se vznášejí v náručích pánů jako pírka. Blíží se 20. století. Evropa tančí valčík a skloňuje slova elegance, krása, rozkvět, prosperita, pokrok, bratrství, svoboda, budoucnost a věčný mír. Nikdo zatím neslyší z dálky se blížící vojenské marše.